Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лещенко. І вітаю всіх вас ще раз з святом, Днем Незалежності України. От зараз в ефірі Радіо Свобода, у програмі «Ваша Свобода». Ми поговоримо з нашими гостями на таку тему. Власне, яка це Україна на 26-й рік після подій 91-го року, коли розпався Радянський Союз? Давня вже, можна сказати, Україна. Молода, яка стає на ноги, чи ще, власне, і не народження. Про це ми будемо говорити з гостями студії, депутатом попередніх скликань Верховної Ради України Олесем Дуні. Я вітаю вас, пане Олесю.
Доброго дня.
І політичним експертом, істориком Євгеном Магдою. Вітаю вас, пане Євгене. Зразу питання руба. Свято, безперечно, ніхто не сумнівається, але, власне, день якої України ми сьогодні, 24 серпня 2017 року, відзначаємо. Пане Олесю, з вас почнемо.
Ну, для мене особисто це свято, хоча я неодноразово підкреслюю, що вважаю, що помилково дату Дня Незалежності встановлена на 24 серпня. Я вважав би, що дату Дня Незалежності потрібно було в Україні встановити на дату 1 грудня. Аргументація 24 серпня – це була проголошена незалежність невеличкою купкою представників політичної еліти. Нагадаю, більшість з них була затятими комуністами ще кілька днів перед тим, в сумі десь понад 400 чоловік. 1 грудня за незалежність України проголосувало понад 90% громадян України.
Якщо не помиляюсь, зокрема, 56% в Криму.
54, якщо не помиляюсь, в Севастополі, понад 50 в Автономній Республіці Крим, так само переважна більшість на Луганщині і Донеччині. І це означає співпричетність мільйонів українців і їхніх родин до не просто розпаду СРСР, а до виборювання незалежності. Це був власний акт. Ми боролися там мітингами, демонстраціями. Перед нам покоління боролися в таборах, в тюрмах, перед тим в Криївках за незалежність. Але 1 грудня 1991 року 30 мільйонів українців стали співпричетні до цього виборювання незалежності. І десятиліття про це можуть згадувати представники їхніх родин. Що у нього когось батько, когось дід голосував за незалежність. Тому мені здається, що дата 1 грудня була б оптимальною для дати відзначення незалежності
України. Добре, ну святкуємо все одно сьогодні 24 серпня, пане Олесю. От Україна зараз, вона, от у вас був журнал, я пам'ятаю, 2003 рік, молода Україна. Вона молода, чи вона ще й не народжена? Ще війна триває, не факт, чим закінчиться все це на Донбасі.
Україна як держава, безперечно, має всі ознаки суверенної держави, і дуже добре, що кілька поколінь українців, які були ідеалістами і романтиками, змогли таки вибороти цю незалежність в 91-му році. Інша справа – якість цієї держави. Якість держави мене особисто, як громадянин України, як людина, яка співпричетна до періоду виборювання незалежності наприкінці 80-х, на початку 90-х, абсолютно не задовільняє. Я думаю, що вона не задовільняє і значну частину громадян України. Тобто ми вибороли незалежну державу, незалежність, але не зуміли побудувати її як інструмент щастя для громадян України. Щасливими у нас є лише представники невеличкої купи еліти, владної і фінансової. Більшість населення України проживає в ненормальних умовах з точки зору нинішньої європейської демократії. І це теж спадок нашої незалежності. Так само, як з одного боку саме існування незалежної держави, це є позитив, а якість цієї держави, на жаль, залишає дуже багато критичних зауважень.
Ну, пан Олесь більше відповідає як політик, можливо, хоча це вирішувати нашим глядачам. Він історик, ваш колега, пане Євгене, звертаюсь до гостя студії.
Ми закінчили один факультет.
Ну, бачите, як добре, Київського національного університету. Я теж закінчував тільки філологічне, але справа не в мені, а у вас, пане Євгене, як історика, власне. Ну, звісно, 26 років для історії – це ніщо, так? Ну, яка Україна зараз? Яка якість цієї держави, про яку казав пан Олесь?
Якщо порівнювати з людським віком, то це молодість.
Це таке молодість.
Навіть за нормами Організації Об'єднаних Націй. Молодість. Вже на сьогоднішній момент бачимо, коли люди, що народилися в незалежній Україні, які взагалі не бачили, ну навіть в віці немовля не бачили Радянського Союзу, вони вже, як правило, закінчили вищий навчальний заклад, і вже вони поступово набирають ваги в суспільстві. Тобто я думаю, що від того, що вони зараз набирають ваги, і зміни в суспільстві будуть відбуватися. Я тут стосовно Дня Незалежності хотів би торкнутися. Я намагався згадати, чи є переноси Дня Незалежності. У мене, ну так, по пам'яті тільки один прецедент – це в сусідній Білорусі. День Незалежності перенесли з дня проголошення білоруської незалежності на день звільнення від нацистських загарбників. Я не заперечую це свято звільнення від нацистських загарбників, але його теж, наприклад, свого часу, в 2004 році, використовували в політичних інтересах.
Пане Євгене, повернемось до України.
Так, повертаємось до України. Україна відбулася. Тут немає сумнівів. Але я думаю, що ми маємо відштовхуватись від 24 серпня 91 року, як від такої реперної точки, яка позначає наш рух вперед. Те, що ми розвиваємось за ленінським принципом «крок вперед, два назад», це, на жаль, є навіть в умовах повної декомунізації і боротьби з пам'ятниками Леніна. Ще одна загроза, як на мене, от про те, що пан Олесь згадав, що, наприклад, в 90-х роках боротьба за незалежність, вона набувала більш масового характеру. А зараз у нас часом є помітна віртуалізація політики. Тобто, я не можу зараз собі уявити якусь акцію на зразок ланцюга єднання зразку 1990 року, коли фактично кілька мільйонів людей взяли участь в цій акції. Зараз у нас досить часто відбувається віртуалізація. Тобто в соціальних мережах рахуються лайки, рахуються репости.
А ті хлопці ще на фронті тисячі, вони не в ланцюгу стоять, а зі зброєю в руках сидять в окопах.
А це, до речі, їх теж усвідомлений вибір. І те, наскільки не лише хлопці перебувають в лавах Збройних сил, а це найвищий вибір захист незалежності, а те, що я не знаю, скільки, напевне, чи сотні тисяч, чи мільйони українців допомагали і допомагають їм, це наш висновок нашої нації з тих помилок, які були допущені під час революції 1917-1921 років. Тобто українська нація подорослішала за 100 років.
Ну що ж, панове, нагадаю, гостями студії Радіо Свобода є два історики, так як ми з'ясували протягом ефіру, Олесь Дені, Євген Магда. І зараз ми наведемо думку пересічних українців, як вони зустрічають цей День Незалежності не в плані навіть відзначення свята, а чим може Україна зараз пишатися, а чим ні. Отже, думка киян і гостей столиці.
Ми скинули авторитарний режим, типу позбулися диктатури. Мені здається, що це дуже велике досягнення.
Осознання, що ми не під таким державством Росії, якщо взяти в увагу, не знаходимося, це вже плюс.
Власть продовжує воровати, а країна поміняла шило на мило, але, по крайній мірі, часть страны мы пока не сдали, и я надеюсь, не сдадим. Потому что я оттуда, и я хочу, чтобы наконец Порошенко взял и эту войну закончил. Территории вернулись к нам.
Свободу мысли, что ли? А провалы, ну... Жить простым людям стало хуже, дороже все стало.
Наверное, курс доллара. Досягнення. Ну, мабуть, більш свободи появилось.
Страна расцвела, вот мы смотрим, как все меняется. Мы давно не были здесь, вот как раз не были лет 6.
А жить кого?
Ну, мы, как бы сказать, живем в Иордании, такая арабская страна. Вот, ну, не знаю, мы наслаждаемся.
Провал – це те, що повністю не здолана корупція, поки що. Головне, що Україна і досі є, вона відбулася в державі, що Москві нас досі не знищили. Це велике досягнення.
Ну, от, пане Олесь, ваш коментар. Звісно, ці думки не репрезентативні, але не доволі красномовні. Бачимо, найбільше радіє тому, що відбувається в Україні жінка, яка зараз в Йорданії мешкає.
Ну, радість у людей, знаєте, як за СРСР казали, що лише б не було війни. Тобто, зрозуміло, що може бути і гірше. І всі прекрасно бачать, до чого призвела реальна агресія Росії на сході України. Тобто, до смертей, до знищення майна, будівель. На більшій частині України цього нема. Люди вже задоволені, тому що в порівнянні може бути гірше.
Пане Олесю, даруйте, от ви різко критикуєте чинного президента України Петра Порошенка, як він сьогодні був у центрі уваги під час святкування Дня Незалежності в центрі Києва. Один з респондентів сказав, от Порошенко должен окончити війну, припинити війну. Це у можливостях Порошенка чи політика, якого звати Володимир Путін?
Це окрема тема не сьогоднішньої програми. Моя особиста позиція, що Порошенко і став президентом завдяки таємним демонстрам з Володимиром Путіним. І ми бачимо лише верхівку айсберга в цих демонстрах, які виходять в тих законопроектах, які подає Порошенко, коли стосується вона амністії бояків чи дозволи на їхні збройні формування, чи так звані Мінські угоди. Але цілком очевидно, що в певних інтересах не лише Кремля ослаблення України, а так само і в інтересах частини української верхівки збереження статус-кво. Україна в статусі такої неофіційної війни не може дозволити собі внутрішні змагання, внутрішні революції, і люди це розуміють. Відповідно, влада може більше красти, умовно кажучи, може більше визискувати населення, тому що буде завжди небезпека, а раптом Росія нападе, раптом Путін нападе. Це обумовлює, чому влада певною мірою зацікавлена, принаймні частина влади, зацікавлена в збереженні статус-кво. Це прикра ситуація, але поки населення не приготує контроліти з своєї середини, з не лише альтернативними прізвищами, а альтернативними ідеями створення країни, то, на жаль, така ситуація залишатиметься.
Пане Євгене, от, власне, пан Олесь зараз в ефірі сказав, наскільки я розумію, те, що один з респондентів. Влада продовжує красти, шило на мило поміняли під час Майдану, і не більше того. Згодні?
Не згоден. Я думаю, що красти більше, ніж крала команда Януковича, складно. Ну і, власне, якщо ми говоримо вже геть прагматично, то і бюджет не такий вже великий, не такі великі можливості, і Захід в відносинах з Україною, він швидше критикує недостатню боротьбу з корупцією, а не, скажімо, розкрадання державних коштів. Це перше. Знаєте, справа в тому, що Україна, багато хто говорить, що вона почала бути незалежною з 14-го року. Я думаю, що починаючи з 14-го року, українці в масі своїй, вони просто спростували відому тезу про те, що незалежність впала з неба. Ну, в Москві там путч ГКЧП або заклад ДКНС провалився. Тут, відповідно, Леонід Кравчук між крапельками проскочив. Проголосили незалежність, тому що боялися, в тому числі і комуністи, парламентарії, що якщо вони не проголосують, то народний гнів
так.
буде діяти відповідний
спосіб. Я вже переводжу вас до подій 14-го року.
Але в 14-му році українці спростували міф про те, що Україна їм байдужа, що Україною займаються ті, керують ті, кому вона не потрібна. В тому, я далекий від ідеалізації всіх дії влади, це було б смішно ідеалізувати і говорити, що у нас квітуча країна. Ні. Але певний вектор руху більш прогресивний, ніж він був раніше, в тому числі і 20 попередніх років, навіть з гаком 20 років незалежності, для мене є очевидним.
Тобто, пане Євгене, ви не бачите, одну секундочку, пана Олесю, цього збереження статус-кво, про яке казав пан Дені, олігархат, його ставленик, я цитую критиків Порошенка, і навіть війна в цьому плані вигідна цій еліті українській. Не згодні з цим?
Олігархат неможливо змінити настільки швидко, як він, власне, не з'явився в перші роки незалежності в Україні.
Ви бачите зміни за ці понад 3 роки?
Так.
Бачите. Пане Олесю?
Ну, тут у мене кардинально різняться думки з паном Євгеном. Я особисто, за моєю інформацією, то, якою я володію, знаю, що якраз несуть зараз до влади набагато більше, аніж за часів Януковича.
Хто
але очевидно,
несе?
Що
хто
ми
несе?
Вимірити це не можемо. Ми можемо що вимірити? Інформацію лише про посилення монополізму і про офіційні лише прибутки монопольного капіталу. В чому проблема України? В економічному плані, я постійно про це говорю, Україна побудувала не ринкову економіку, а монопольну економіку. Це те, що в Америці така була проблема 150 років тому. В Америці монополію трастів було подолано за часів президента Вудро Вільсона, щоб ви розуміли. У нас ситуація, коли понад 80% ВВП, воно виробляється на підприємствах монопольної економіки, тобто це абсолютно аномальне з точки зору економіки і Європи, і Сполучених Штатів Америки.
Ну, я цитую вас, пане Олесю, вугілля має бути все в Ахметова, ваші слова, пане Доній. Курятин розподіляє три великих монополісти, ви у Фейсбук написали.
Останнє про Курятину, ви знаєте інформацію, держави в багатьох країнах намагаються допомогти сільському господарству. У нас, на відміну від Польщі, коли ми кажемо, що у нас житниця, монополізоване навіть сільське господарство. Тобто там порядка 2 мільйонів фермерів, у нас за одні інформацію 80 тисяч, за іншу інформацію трошки більше 40 тисяч фермерських господарств. Різниця 2 мільйони і 40 чи 80 тисяч. Так от навіть в підтримці фермерського господарства остання інформація яка? 40% від державних дотацій це порядку 800 мільйонів гривень, отримала конкретне підприємство, конкретно олігарха.
Звідки?
Косюка. Це те, що інформація зараз йде в засобах масової інформації. До Косюка ви можете поїхати, Хотинівка, здається, якщо я не помиляюсь, село під Києвом, де він побудував абсолютну копію Версалю. І нагадаю, що цей олігарх – друг президента Порошенка і встигнув навіть попрацювати у нього заступником голови адміністрації президента. Ніколи не буде побудована ні демократія, ні, нормальна ринкова економіка, якщо держава буде допомагати монополіям, буде затиснути і фермер, і дрібний бізнесмен.
Зрозуміло, а значить,
не зможе побудуватися демократія, бо це економічної основи для демократії, для підтримки громадських організацій і партій просто нема. І це посилюється за Порошенка.
Пане Євгене, монополізація у всьому. Ви згодні з цим? Чи бачите кроки на де? Монополізація зараз.
Я бачу те, що українці під час революції 90-го року, революції на граніті, в якій брав участь пан Олесь безпосередньо, і під час помаранчевої революції, і під час Євромайдану, довели, що вони спроможні вибудовувати горизонтальні зв'язки. І довели, що вони спроможні кидати виклик владі, яка з цим спроможна і повинна рахуватися, має необхідність рахуватися. І це нас суттєво відрізняє, як мінімум, від більшості постсоціалістичних і пострадянських країн.
Ну що, третій майданчик, пане Євгене?
Я б не хотів, чесно кажучи, щоб він був. Я б все-таки хотів би побачити більше змін і усвідомлення тими, хто називає себе політичною елітою, що зміни потрібні, як і непопулярні рішення.
Пане Олесю?
Я б неодноразово про це і писав, і говорив, в чому проблема. Українці здатні на героїчні вибухи. Я не просто брав участь в студентській революційній граніті, я був один з трьох керівників студентської революції на граніті і був активістом під час помаранчевої революції і під час Євромайдану. Тобто брав участь в усіх трьох майданах. В чому проблема? У нас тут нещодавно була в Польщі конференція, називалась «Три революції». Вони присвятили цим трьом революціям.
Так, проблема, що потім не контролюють.
І вони постійно хвалили українців. Після того стоїть один поляк і каже, ну добре, а от перед революцією в 89-му році в Польщі на 30 доларів чи на 30 євро була зарплата нижча, а тепер в три рази більше. То в чому ваші перемоги? Проблема українців, що ми готові до героїчних вибухів одноразових, але поки що не демонструємо системність. Контроль за владою, побудова альтернативних систем. Тому користуються нашими всіма трьома революціями олігархат, які приходять на нашій шиї, на наших горбах, до влади для того, щоб продовжувати визискувати країну. А героїчно українці або йдуть на барикади, або гинуть зараз на сході України. А користуються матеріальністю олігархат.
Пане Євгене, що скаже до наприкінці програми? Свято все-таки у нас. Давайте
я хотів би нагадати, що олігархи в Україні постали за президента Кучми, який 10 років був при владі і поставив рекорд не лише перебування влади, а поставив рекорд того, що він зумів повернутися з пенсії в активну політику. І я думаю, що це особливість України достатньо святкова, що Україна часто робить те, чого від неї не очікують, і причому зі знаком плюс.
Пане Олесю. От у нас буквально хвилина завершується. Ну, скажіть щось
позитивне. Привітати всіх з Днем Незалежності, українці нація борців, але потрібно вміти не лише йти на барикади, а вміти обирати. Поки що з п'яти президентів України жоден не боровся за незалежність наприкінці 80-х, на початку 90-х. Українці ж їх обирали. Потрібно навчитись обирати романтичних і ідеалістичних людей, а не тих, хто використовує свою посаду з метою матеріального збагачення.
А які критерії? От людина не меркантильна, ніби романтична.
Потрібно перевіряти. Потрібно безперечно перевіряти.
Давати владу, пробувати.
Саме тому я кажу, чартисти в середині 19 століття, одна з вимог, це рух в Англії, вимагали, щоб вибори щорічно. Тому що тоді не можна скупити і округи при будь-яких грошах. Тобто, окрім всіх їхніх вимог, таємного вибору, таємне виборче право, того, щоб депутатам, наприклад, оплачувалися, та вони вимагали швидшої ротації. Прискорена ротація політичних
рішень. Пане Євгене, а ви що скажете
позитивно? Я хочу, щоб в День Незалежності від більшості українців залежало якомога більше. І вони самі відчували, що вони спроможні впливати на ситуацію у нашій країні.
На місцевому рівні, наприклад, ОСББ теж, от як дрібізок, так?
Починаючи від малого до великого.
Дуже дякую, панове, дякую. Це всі 19,5 хвилин у День Незалежності в Україні в ефірі Радіо Свобода для наших гостей Олеся Донія, Євгена Магди. Дякую вам, панове, привіт, ефір Олександр Лещенко. І ще раз зі святом вас!